Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Pravoslavne vernike koji danas slave Božić pozdravljamo najradosnijim pozdravom: Mir Božji, Hristos se rodi. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je na mir i jedinstvo naroda i crkve, a Srbe u otadžbini i rasejanju na život u bratskoj ljubavi.
Mir Božji, Hristos se rodi. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evo nas i ove godine pred praznikom Božića, pred praznikom bezmejne ljubavi Božije, jer nam se danas u gradu Davidovu rodi Hristos Gospod, Emanuil, što će reći, s nama je Bog. Pozdravljamo Božićnim pozdravom svu našu duhovnu decu u otadžbini i rasijanju. Pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Posebno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koji je veliki Njegoš nazvao grdnim sudilištem. Dok je Srba, bit će i Kosova. Kosovo je duša Srbinova. Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer je tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čovjekoljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom. I po rečima svetog Siloana Atonskog, darovao da ga svi narodi na zemlji poznaju Duhom Svetim u čudesnoj svetlosti Božića. Mir Božji, Hristos se rodi, vajstinu se rodi. Neka je blagoslovena nova 2017. godina.
Manastir Draganac danas ima 5 monaha i 4 iskušenika. Prvi put se pominje u Ravničkoj povelji kneza Lazara iz 1381. godine. Nije redak slučaj da u manastir dođu i Albanci sa molbom da im se očita molitva. Upravitelj manastira je monah Ilarion, jeromonah, ljubitelj filmske umetnosti. Ostao je upamćen mnogima, pre svega po svom angažmanu na filmu, ali i na daskama koje život znače. Pozorište Atelja 212 i uspešnu karijeru napustio je i posvetio se Bogu.
Ja ću da budem za Božić, ako Bog da, u manastiru Draganac. Božić se provodi u kućnoj atmosferi, u toplini doma, ognjišta. I to je praznik koji se nekako dočekuje sa tom detinjom radošću. Čak naši običaji su puni nečega što podsjeća neku dečiju igru. Nešto što je drevno, čak predhrišćanski običaji koji su našli svoje mesto i u crkvenom predanju. I radujemo se dolasku Boga koji je postao dete. To je jedna od najlepših slika da Bog, svemogući Bog, postaje dete i to nas radi. I mislim da to dete koje je rođeno kao čovek da bi ponelo grehe sveta na sebi treba da bude slika koja treba da nam bude uvek pred očima večno blagog, dobrog, milog Boga koga treba da prigrlimo na svoje srce kao drago dete i da mu iz srca vapijemo molitvom Gospoda Isuse Hriste pomiluj me i da tu pouku crpemo iz ovog radosnog praznika. Crkva je sabranje. Kad su pitali jednog ruskog sveštenika tokom onog komunističkog perioda u Sovjetskom savezu, kada su ga pitali šta vi radite, ljudi sa zapada, kakva je vaša kako je organizovan vaš život, a on je rekao, mi služimo liturgiju. I to je bilo zbunjujuće tim ljudima koji su postavili pitanje, nisu mogli da shvate kakav sadržaj nudi jedan obred, jednostavno jedna molitva. Crkva zapravo jeste tajna sabranja. I to je ono što zapravo nudi večnu radost, koja već sada počinje, i odatle sve izvire u crkvenom životu i sve se tome vraća. I mi služimo liturgiju, liturgiju na kojoj je sam Bog koji priziva sve ljude u jedno, da se sabiraju i zaista smo svedoci, to je nešto što golim oko možda se vidi, kako se ljudi sabiraju, preobražavaju, iz osnova menjaju na jedan ovako veoma dubok i mnogima i neprimetan način. Svaki Božić, svaka liturgija je posebna i tu je lepota života u crkvi, što ne žalimo za prošlim vremenima koja su navodno bila bolja i lepša, nego čekamo Hrista u budućnosti koji dolazi sutra. I to je svojevrsno čudo Božije, da se vrlo često u tim nemogućim okolnostima mi osjećamo radosno, sa optimizmom gledamo u sutrašnji dan i u sledeću godinu i znamo da smo u sigurnim rukama, u Božim rukama. A kada smo sa Bogom, ko će protiv nas? Trebalo bi da bude osnovna poruka svima nama da se radujemo, da ceo svoj život usmerimo tako da zaista u dubini duše osjećamo radost življenja. A radost ili sreća jeste zapravo iskustvo susreta sa drugim, sa onim koga volimo, za nas hrišćane pre svega sa Bogom, a onda i sa bližnjim, a preko bližnjeg je sa svom tvorevinom. I zato treba da primer Gospoda Hrista uvijek imamo pred sobom, da sa njim razgovaramo, da svu svoju nadu položimo na njega, a on je taj koji ovu muku našu može da pretvori u večnu radost. Tako da, paradoksalno, ono od čega ljudi beže, a što je neprijatnost, što je nekad poniženje, nepravda, ljudi koji se trude da imaju duhovni um, prihvataju kao lek. Tako da treba da počnemo svaki dan sa pomišljom da je dobro i da će da bude još bolje i da sve zavisi od nas i da sa tom verom i s tom pomišlju i legnemo u postelju.
Sa jeromonahom Ilarionom razgovarale su moje koleginice Milana Radić i urednica Dušanka Petrović. U nastavku ćemo takođe slušati tonske beleške koje su one napravile na boraveći na Kosovu i Metohiji neposredno pre novogodišnjih praznika. Manastir Devič nalazi se u Dreničkoj šumi. Čućemo sada razgovor sa monahinjom manastira Devič, Jefimijom.
Ja sam monahinja Jefimija, inače nalazite se u manastiru Deviču. Trenutno u manastiru živi 6 sestara. U početku nas je bilo 12, pričamo od 96. godine, kako ja znam. I eto, jedino par sestara je otišlo, nekoliko njih je se upokojilo i za sve to vreme za jedna je došla svega. Manastir, kao što znate, 99. je bio opljačkan i 3 dana bili smo, da kažem, zarobljeni. Učekala vojska ova što je bila, oni su upali u manastiru i onda smo tri dana tu maltretirali i opljačkali sve živo i tako da. Tu smo bili 3 dana i tako. Koja nisu bila uopšte laka. Onda je 2004. spaljen i opet sve iz početka, tako da eto, hvala Bogu. Manastir se dosta izgradio, sredio. Svakim porodicom bila tu, tako da to je više, da kažemo, porodični praznik ovako i tako u tom duhu je sve. Mislim, mi smo tada samen, sveštenik i neko možda neđe i to. Koji svaka kuća tako neto malo radost osetio i tako ništa posebno, eto, palimo vatromet neki i tako, badnja kitimo, tako naravno da postoji neka nada da je to veseo praznik i sve u tom duhu, naravno da se i tome nadamo nekim promenama boljim i tako. Sve isto, nažalost sve isto, da. Pa mi se uvek nadamo da će biti bolje i to, ali nažalost, uvek je isto.
Idemo sada u nedavno obnovljenu Prizrensku bogosloviju.
Crkva daje veliku podršku narodu na Kosovu, pogotovo predstavnik ovde crkve na Kosovu, vladika Teodosije, koji je na čelu eparhije Raško-Prizrenske. On svojim trudom da što više crkava obnovi, da se što više narod narovati, daje negde priliku da narod shvati da na Kosovu nije sve izgubljeno, nego da ima prilika da se vrati ovde, stanoviše, da se obnovi život srpski na Kosovu i Metohiji. I zbog toga izuzetno bitnu ulogu ima crkva, pravoslavna crkva na Kosovu, jer u crkvi se sabira narod i u crkvi doživljava narod svoju ponoću. Ne znam da li ste bijeli na nekoj slavi ovde, u nekoj, na primjer, velikoj manastirskoj slavi, na primjer u Dečanima, gde dođe veliki broj naroda iz Srbije, oni koji su raseljeni sa Kosova i koji žive tu i budu svi tu na jednom mestu i nekako oseti se ta blagodat koja je na Kosovu i koju daju i manastir Dečani i Gračanica, zatim Devič. Jedno seti se ta lepota Kosova i to bogatstvo koje ima Kosovo, gde kroz te manastire vidimo koliko su Srbi ulagali u stvari u Kosovo. To je takva ljubav koja ne može, na primjer, rečima da se iskaže. Jednostavno, znaš da je to tvoje i da ti to voliš i da tebi to predstavlja zadovoljstvo, da ti predstavlja lepotu kada si na Kosovu i kada znaš da ti tim svojim prisustvom na Kosovu da ti daješ nadu ljudima. Primjer, vladika Teodosije nije sa mnogi monasi, moj razredni starešina, inače otac Andrije, on je, na primjer, iz Beograda, ali oni predstavljaju veliku utehu za ovaj narod koji je ovde na Kosovu, jer su oni došli iz centralne Srbije, iz severne Srbije, su došli su na Kosovo i Metohiju i na svaki način pokušavaju da obnove život Srba na ovim prostorima.
2004. od tad počinjeno se obnavljaju crkve. Ti centri povratnika, kada su se Srbi vraćali, tu su obnovljene crkve. I zaista to jeste pomoglo dosta. Narod ne osjeća se slobodnije kad zna da ima crkvu, da ima gde da se pomoli. A većina tih ljudi pre rata išla u tu crkvu i sada kad opet ode, nekako dobijaju nadu na taj povratak, na obnovu, na vreme pre nego što su pobjegli, pre nego što su sve ostavili. U mojem selu crkva je zapaljena 99. godine. Volio bi da se obnovi, ali za sada je u ruševinama. Zaista ovo je jedan period veoma mutan za Srbiju. Sve je moguće, ali još uvijek nije jasna situacija. Još uvijek treba da nađemo gde smo, gde stojimo. Nadam se da će se vratiti ljudi, da će jednog dana opet Kosovo biti srpsko. Iskreno se nadam. Iskreno mislim, svake godine situacija je bolja. Više ljudi se vraća, nekako ljudi opušteniji su. Prisjećaju se vremena pre rata, slobodniji su i grade odnose, to jest međusobne odnose grade sa Albancima, sa komšijama i nekako ta zajednica se vraća.
Thank you.
90. godina prošloga veka bilo je oko 10.000 Srba u Prizrenu. Grad koji je sam po sebi muzej, svedok je burne prošlosti, a za vreme vladavine cara Dušana i prestonica srpske srednjovekovne države. Carski Prizren je grad u kome se danas Srbi lako mogu izbrojati. Među njima je i Mileva Mojsić, koja je odlučila da se u Prizren vrati i uz pomoć humanitarnih organizacija obezbedila sebi krov nad glavom.
Meni je sve nekako, to još mi nije vedro, još mi nije, sve mi je nekako još tužno. Ne znam koliko sam u pravu, ali evo baš mi tako izgleda. Nije kao ranije, to je bilo velika radost, mi smo bili sve komšije ovde, onda je bio vladika Pavle, kad je bio ovde patrijarh kod nas, pa smo mi to znali da mesimo pogače, da pravimo te slatkiše, torti, to, pa kad bude ta toga dana tamo u crkvu nosimo, pa se pokupi, to je bio ogroman narod, da nije mogu dvorišta da se sedi. A sad evo tako smo ostale, mi samo stare žene, mi, što je najgore, nismo pri parama da bismo mogli nešto da priredimo ovako, pa da uveličamo nešto, nismo u toj mogućnosti. Božić se slavili pre rata sa porodicom. A ja sam odvojena od porodice, kako ću da je slavim? Pokupimo se mi komšinke, ali nije to kao kad si sa porodicom svojom. Nema, ovde porodično nema. Jer starci koji su baba i deda, oni obično odu tamo slave po Beogradu, po Srbiji, tamo gde je ko. Ne ostaje, retko ko ostaje sam. Ja jesam tu, nisam, uopšte ne idem ni kod deca dolaze više preko leta kod mene, ja ne idem uopšte za Beograd, a meni baš nešto mi, tako me vuče želja samo ovdje i ovdje i samo ovdje. Jedina moja radost koja meni malo daje snagu, to je kad odem u crkvu ili odem u manastir, pomolim se Bogu, popričam sa tim našim sveštenicima, oni nam malo daju hrabrosti. Prvi put kad sam se vratila 2013. kad su počeli kuću da prave, ja sam se obradovala kad sam videla ovu decu, ove monarhije, ove profesore, meni je srce bilo ogromno veliko. I prva reč to mi je bila, ja sam rekla, nemojte da nas zaostavite, nego nas povedite ponekad da idete u crkve, jer i u crkve i u manastire mi nismo mogućnosti da damo neke pare, nešto, ali nećemo da vas oštetimo ni za prevoz, ni za ništa. Jer to nam je bila jedina radost, jedin izlazak. Odavde počinju koreni srpski. Ovde je srpska kolevka. Ovde su velike svetinje. I Gereota je carski grad Prizren da se napusti. A najmanje je Srba vraćeno u Prizren. Thank you.
Porodica Živić ostala je bez domaćina Jovice 23. jula 1999. godine, kada je zajedno sa još 13-oricom Srba iz Starog Gradskog ubijen na njivi tokom žetve. Ubistvo žetelaca je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima na Kosovu posle dolaska međunarodnih mirovnih snaga. Počinioci još uvek nisu pronađeni. Njegova supruga Sonja Živić je nastavila u ovom selu, u kojem danas živi oko 200 Srba, da podiže njihovo četvoro dece.
Dok su bili mali, unesemo se, onu slamu i ono pevkanje i sad idemo u krug, vrtimo se, osjeća se, normalno da se osjeća, glava porodice nije tu. Ne, ovaj, i onda, kako da ti kažem, mala deca, ja pođem, zakači se sve krva, deca, i onda pevkamo, neko plače, neko se smeje i sve u krug se vrtimo svake godine. Osjeća se, praznina se osjeća, velika. Obeležimo svake godine. Mi slavimo i slavu Svetog Đorđa, znači 16. novembra smo imali slavu, ja živim i dalje sa decom. Njega nema, ja sam svesna toga. Ali slavimo slavu, slavimo Uskrs, slavimo Božić, sve obeležavamo, sve. Ono što nam Bog da. I dobri ljudi, hvala Bogu, i ono što nam, što imamo, to uvek, svake godine. Sad ja i Zorana postimo, znači idemo na pričest, idemo u crkvu, unesemo slamu, kod nas je veselo. Treći dan Božića đubre do kolena, ali ne čistimo. Moramo, život je, pa Božić je jedan radosan praznik koji treba da se radujemo. Nemamo glavu porodica, ali Lazar je stasao, on ima 20 godina, već je sada na njega se oslanjamo, za sve na njega. Šta god treba, Lazar je tu. On je, da, i polaznik, i glava porodice, sad je on uz mene, naravno, uz moju pomoć. Ovaj, inače, ništa, šta bi rekla, posebno da ima nešto. Nema ničeg posebno. Znači, osjeća se praznina, ali mi guramo i živimo dalje. Moramo da živimo dalje. Sutra ćemo da imamo i podmlatke. Hvala Bogu, deca su porasla, bit će tu i udaje, i ženitbe, i rađanje, i svega. Božić kad slavimo, mi se molimo da do godine i onaj sljedeći proslavimo ovde. Da se ne pomeramo odavde, jer kud bismo. Deca su odrasla, teško bi se navikli na neko drugo mesto, već za ne daj Bože, morali bismo, ali uvek se razmišlja kako ćemo onaj sljedeći. Thank you.
Novinarki Radio Beograda 2, Milena Radić i Dušanka Petrović vode vas na ovaj dan Božić u domaćinstvo porodice Tomašević. Ova šestočlana porodica živi u opštini Srbica.
Nalaze se trenutno u selo Suvo Grlo, opština Srbica, Saskende Raj po ovome albanskom nazivu. Nalazite se u porodici Tomaševića, kod domaćina Siniše Tomaševića. Znači, nije više Suvo Grlo, ne postoji. U sva dokumenta što se tiče Kosovska piše, znači Surigan, opština Srbica, znači nije više nego opština Skenderaj. Mi koji živimo ovde znamo kako šta, ali vi kad dođete sa strane, tako to stvarno ne znate. I onda pitate uz put kao što ste pitali, kao što ste došli, tako. Znači Glogovac više nije Glogovac, nego je drugačiji naziv i tako. Drenac, tako se kaže. Mi smo neku privremenu tablu postavili tu baš ispod moje kuće. Ali i kad bi postavili, to su postavili, znači njihovi ovi organi su postavili, znači malo i Srbica piše sve, znači i Skenderaj, Srbica ispod, ali to su prekrižili, znači to su prefarbali, tako da se ne poznaje. Mi mogli bi da postavimo 100 tabla, to bi među vremenu to bi se uništilo. Živimo, znači, sa komšijama Albancima, tako, znači, niva do nive, kuća do kuće i tako. Oko 32 domaćinstva, 32 kuće ima, omladin ima dosta, dece ima, školu imamo, srednju imamo, osnovnu imamo, predškolsku ustanovu u selo Banje, znači 3 km odavde. Tako ima, postoji neka kao zvanična opština, ali od toga slabo funkcioniše, slabo radi. Već izmestili smo kancelariju, znači u Kosovsku Mitrovicu. Tu su naši stari, znači preci živeli su, tu su rođeni, tako i mi smo. Nismo napustili ovo mesto ni za vreme rata, ni posle rata. Samo jedna kuća je oseljena, neki su bili ono za vreme rata povučeno, su se vratili, a nije selo nije ostalo, znači prazno, uvijek smo bili tu, uvijek smo živjeli i tako. Neko radi, neko ne radi, malo je problem za tog posla, ali u svakom slučaju poljoprivredu, ja se baš bavim dosta poljoprivredu i radim u školi sam tu, u srednjoj tehničkoj školi, na održavanje sam kao doma. U selo što tiče ova dva naša srpska sela, najviše imam stoke, tako bavimo se s time, radim dosta zemlje, obrađujem. Imamo bikove, krave, svinje. Prasiće, to što se tiče od svinja, to dajemo katolicima, njih stavljavam i tako. Krave i bikove, to prodajemo Albancima, sarađujemo, imamo saradnje, ima trgovina, ima, znači, nisu svi isti, znači, kao i kod Srba, kao i kod Albanaca, znači, nisu svi ljudi isti, znači, po neki sa njima komuniciramo, znači, sa dosta njih, sa nekima ne, neće da se jave, imamo tu prve komšije, znači, koji sa nama uopšte nikakav kontakt, ni zdravo, samo ono imao gorčinu prema nama, tako, nisu svi ljudi isti. Ni ovde, ni u Srbiji, ni nigde, znači to je... Ima, dešava se onako, koji sude po neka krađa to, ali šta ćemo, mora se trpi, gde smo, tu smo. Jer deca sa decom se ne druže, znači to nema, ali mi odrasti malo onako, sa nekima komuniciramo, sa nekima ne. Govorim albanski isto kao i srpski. Nekad smo imali u školu isto, znači, albanski predavanje, časove smo držali, znači i oni srpsko, toga više nema od rata ovamo. I tako, mi smo imali komunikaciju već sa njima, znači izađeš iz kuće u livadu, u njivu, bilo gde, čuvali smo stoku kao deca, to smo učili, znači kao svoj jezik, tako i njihov, ali sad toga nema, deca nestaju. Imam 3 ćerke i 2 sina. Žena mi je stradala, znači, 32 godine, tako da to je teško, ne, teško da se govori, a kamo ništa drugo. Deca su, znači, pomirile se s time šta će, teško i njima, teško i meni, ali šta se radi. Bog je gore nad nama koji on sve nadgleda i tako. Nadam se da izvedemo na pravi put. Svi smo angažovani, svi radimo, svaki ima svoj posao i tako, pomažemo se ni drugi. Sve, sin on, znači, radi sa mnom i Dora i u njive i sve, znači, što ja radim, tako i on. A čerke u štali muzu krave ponekad i tako, kad nisam mi kući, pomažu sire. Hvala Bogu, to mi je najveće, znači bogatarstvo, imam petero dece, dao mi je Bog i tako, drugo, koliko možemo, radit ćemo, nastavit ćemo, nadamo se da bude veći, veći, tako. Nemo deca neku, kako da kažem, budućnost za sada nemaju, sad kako će da bude sutra, ne znam, znači nema da se kreću, nema da odu kao deca što su u Srbiji i to. Ali navikli su kao, otko znam što da vam kažem. Odemo do istoka, treba nešto samo se kupe, da izađe, ne da prošete, toga nema, jedino kad idu za Banja Luku, kad idu ovako po Srbiji, ovo kad preko škole, preko na odmor i to je to. Pa nema gde da idu, možda odu kad idemo njive da radimo, polje, tako, selo ko selo u okruženju, ne možda odu sami do Runika, ne možda odu do Banja, do susjednog sela, tu pešce ne smije da idu, znači nego idemo sa autom kod rođaka, dobit ćemo, tako da nema, znači nešto, kako da vam kažem, neke igraonice za decu, nešto to ne postoji, nema ništa, nema, znači to je to. Škola, kući, to je sve. Kafić ima u Beogradu, Mitrovicu. Toga ima, ovde nema kod nas. Mi smo imali probleme velike, znači i teškoba, išli smo sa kvorom i sa pratnjom i nismo smeli da obrađujemo zemlju i nismo smeli da idemo ni u istok, ni u Srbici, ni neko do Zujim potoka gore preko planine smo išli kroz srpska mesta, mada opet kroz Albance smo prolazili, ali to je najteže smo prošli sad, nadamo se čim idemo slobodno svuda, ide i deca, znači da problema imat neće. Svako možda nam pomogne, dobro je, nama je pomoć uvek tu dobro došla i uvek da ima neku uz nas kad neko dođe sa strane, znači da to bila televizija, novina ili pogotovo naši, znači ovi iz vlade tamo što su po Beogradu ili bilo kod nama je drago kad neko dođe da ne obiđe, da vidi gde živimo i kako živimo, znači tako da odmah drugačije sutra dan mislimo, znači da nismo zapostavljeni, da ima neku uz nas, da neko misli o nama i to mnogo nam je lakše, to ne znači veća pomoć nego čak i finansijska pomoć. Kad ima neko uz nas, kad ne obiđe, kad stoji neko uz nas, da i to je to. Deca, znači ženska ćerke su, tako kaže se da one su tuđa kuća, što kažu, dok su kod oca, pa kad nađe otiće i kamo sreće da ima tako nego da stanu kod mene. A sinovi oni ne kapiraju kako, ili će da žive ovdje ili ne ide dalje, to je, mada nadam se da će ovdje.
Nikola Tomašević. Imam 15 godina, idem u srednju školu mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Nisam baš nešto đak. Više me zanimaju ovi poslovi, poljoprivredni i to.
Gde idemo sad, kažem?
Sad idemo u štali. Podijemo 5 traktora, poljoprivredne mašine, tako to kukuruz. Ovo je savski traktor da smo bili dobili za cijelo selo, pa sedi kod nas, pošto on...
Pa veliko je ovo. I ti voziš traktor?
Da. Orem, sa tatom sve radim. I nije mi dosadno to, volim.
Čekaj, da tato neki džeparac za to što mu pomožeš?
Pa on daje, ali ja neću dužim, pošto on, znate, već on kupuje i odeću i obuću, sve originalno. I tako da ne tražim, a hoće da da.
A ti?
Ne.
Stvarno?
Onekad je za školu.
Pa dobro. Šta tebi daju za obavezu?
Pa nekad nosim drva, nekad idem sa bratom u štalu.
Dobro, idemo dalje mi. Šta se sad uveče radi?
Pa uveče sredimo stoku tu negde oko sat, sat i po vremena, posle odemo u kuću, ponekad dođu drugovi, igramo karte, ponešto tako zezamo se. Posle gledamo malo televiziju i na spavanje. Ovdje imamo, ovo je junica, to je od nje ćerka. Tako da imamo 3 krave, 2 junice, jedno žensko malo tele i jedno muško malo tele.
A ko muze?
Pa ujutru tata, uveče ja. Ponekad kad tata nije tu ujutru, onda ustanem ja. Inače ovako ujutro je ona, uveče sam ja. Nisam ove poljoprivredne poslove, a u kući to su sestre. Za kuvanje mlijeka i sirenje.
A ti pomožeš bratu kad muze krava?
Ponekad.
Jel umeš ti to?
Umeš.
Da. Moraš da pomogneš. Gde sad idemo?
Sad idemo u kuću.
A čekaj, a svinje?
Pa svinje ima, sad smo njih prošli, oni su gore. Ima njih dosta. Gore ima 4 krmače. Sve ukupno tu nekde oko 10-15.
A ove kokoške i to?
Kokoške imamo, to nam je iz ove garaže gde smo bili da gledamo traktore. Nema njih mnogo, oko 5-6 kokoške i to je to. Samo onako držimo po dvorištu, samo da se vide. Aj, baštu obrađujemo, mada to ja ne, zato što mene nervira bašta i nikad nisam... Ja sam ponekad samo sestrama kad su same odem pomognem, a inače kad je tata tu, on ide ili stric, on to voli, pode sam.
I koliko ja vidim, ti stvarno imaš nameru da nastaviš tatin posao i domaćinstvo?
Pa da, ali ne znam, vidjet ćemo, još sam mlad, tek prva godina srednje, pa vidjet ćemo. Možda odem negdje u Beograd, ne znam, vidjet ćemo.
U vezi sa Božićem kod Srba postoje brojni običaji, a za ovaj praznik se vezuju najlepši verski običaji i obredi koji su se održali do danas. Proslava Božića na Kosovu i Metohiji u centru je današnje emisije, a sada nas Milena Radić i Dušanka Petrović vode u najbogatiju porodicu na Kosovu i Metohiji, porodicu sa 12 dece. Božić u porodici Stojiljković, selo Sušica iznad Štrpca.
Pa prelepo je Božić kad se slavi, kako ti sprema se, znači posna trpeza. Za taj dan moramo da imamo, a za drugi dan, kako rekao Bog, tako. Sprema se posna večera ujutru kad dolazi banjak. Pravimo pitu posnu, pasulj posni. Za banjak se sprema posebno. Domaćini di seće banjak, mi prečekamo kuću. Svaka kuća ima svoj običaj, kako da vam kažem. Svako mjesto ima svoj običaj. Mi kad dođe banjak, ja prečekam sa žito, pšenicu. Seno stavimo kao Isus Hristos kad se rodio. Hleba jedemo isto tu, na selu. Znači, 3 dana mi ne čistimo kuću, kao po običaju, kao Isus Hristos. Znači, čine se čisti za zdravlje, za porodicu, Bog neka čuva. I tako. Idu djecu ujutru u crkvu, da se pomolimo. Mi imamo crkvu daleko do albanskih sela, mi pošto nemamo selu. Celo selo ide dole, se sakupu se ujutru ljudi, odnesu rakiju grejanu, što da ovo meso, molu se Bogu tad ujutru za Isusa Hrista. Mi slavimo slavu Sveti Pantelejmon, lomimo kolač u školi. Dođe sveštenik, vodu stavi za slavu, što kaže Boga, ali crkvu nemamo za kolač Boga mi, seći se kolač u školi. Mi Boga molimo samo da ne napustimo naše ognjište. Mene otac pokojni mi je bio klisar, znači pobožni čovjek. Ja sam pobožan isto, kažem, služila sam Bogu isto, crkvi Sveti Todor. Lepša želja od Boga nema da se pomoliš Bogu i Bog pomaže i čuva. Naše molitve sve nas čuva Bog. Mi ustanemo, legnemo, Bogu mi se pomolimo prvo. I za zdravlje Bog da dade, i za djecu bolesno kad su i Bogu se prvo pomolimo pa sve. Dok Bog postoje naš srpski na Kosovu, mi nikad ne zaboravili. Obilazimo mi uveć često, svaki praznici idemo u Đakovicu, sestru obilazimo. Ali najviše posebno smo u manastiru Dečani, njihovi gosti, jer tako oni da obožavaju našu decu, a posebno i u Bogdana. Njega najviše. Sve volu djecu, ali njega najvolu. Idemo mi, obilazimo svaki manastir. Kad dolaze ljudi iz Srbije, idemo i mi isto. Ne zaboravam ime i Boga nikad našeg, što kažu. Bog je jedan. A to da znaš za Božić da pevaš? A ti djela sa snijega pevaj, čerko. I ti mi znaš da mi pevaš lijepo, dušu moja. Samo tišina te.
Ja ću da pevam pesmu za Božić. Božić, Božić, blagi dan. Blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, sveti dan. Sa svetošćom obasjaj. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva na njim di. Slama lepo miriše, Bogom majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, vesete rodi nam se Hristos spas. Pa gaj mi sprnčići, ko srebrni zvončići, Bogo majka hvalimo, Hrista Boga slavimo.
Ja se zovem Jug Bogdan, imam 11 godina, živim u selu Sušiću, idem ovdje u školu u Staje Marković, 4. razred sam. Je školu prvo polugodište, pa onda idem u Popovce dole, u Dognju Bitinju od 5. razred do 8. Posle od osmi, pa idem za bogosloviju. Teodosije vladika uzima me da budem ja budući vladika njegov.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Poštovani slušalci, nakon novogodišnjeg pripremili smo i poseban božićni program iz kojeg izdvajamo za vas. U subotu, 7. januara, za emisiju Nevidljivi ljudi od 9 časova pripremili smo kolaž božićnih emisija iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U emisiji Agora čućete reportažu o Božiću na Kosovu i Metohiji. Gost emisije biće dr. Dušan Bataković. Vreme muzike od 14 časova posvećeno je portretu Danila Trifonova, najvećeg mladog pijaniste današnjice. U dokumentarno-dramskom programu od 18 časova emitujemo delo Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica Hilandarska, a u 18 časova i 30 minuta koncert ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. U nedelju 8. januara u emisiji Hram govorimo o bogorodičinom rođenju i liku. U emisiji u prvih 5 od 11 časova novinari, urednici, kritičari Radio Beograda 2 izdvajaju najbolje, najvažnije kulturne događaje u protekloj godini. U putu svile od 13 časova možete slušati muzički putopis sa grčkog ostrva Antiparos. Srećne božićne i novogodišnje praznike želi vam Radio Beograd 2.
Naš ugledni istoričar i diplomata Dušan T. Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, sagovornik je današnje Agore. On često ističe da bez kulture nema identiteta, a bez identiteta nema naroda. Kada govori o potrebi definisanja identiteta, kaže da je to zadatak od akademika do čistača cipela, jer je naš identitet slab, fluidan i kratkog daha. Kako se vratiti vlastitim tradicijama?
Duško Kovačević, naš najveći dramski pisac, je napisao 25 srpskih podela. Ja bih dodao još desetak ovako više iz ovoga istorijskog iskustva. jer su podele postale naš identitet i ta neusaglašena slika prošlosti. Znate, mi dalje ne znamo da je najslavniji Beograđanin u Drugom svetskom ratu bio Saša. Bio je neki film Saša, ali s drugim sadržajem, izvitopereno, prevedeno u drugu ideološku priču. Znači, to je bio komandant Beograda, Aleksandar Mihajlović Saša, Dražin komandant Beograda, školovani komandos koji je izveo hiljade akcija protiv Nemaca, uništavao tovare nafte koji su išli u Afriku i kada su četnici pomogli da saveznici dobiju bitku kod Eda Lamejna, jer Nemci nisu preko Srbije i Grčke dobijali snabdevanje naftom koje su naše diverzije uništavale. Znači, to je opipljiv srpski doprinos pobedi saveznika u Drugom svetskom ratu. A opet su bili prepušteni, opet iz nekih viših razloga, Sovjetskom savezu kao kompenzacija za te ratne žrtve koje je Sovjetski savez. A general je ostavljen kao jedna od najvećih žrtava tih velikih geopolitičkih igara. Moj prijatelj, francuski novinar Jean-Christophe Buisson je napisao knjigu Heroj koga su izdali saveznici. Ta knjiga je doživjela nekoliko izdanja u Francuskoj. Jedan od njegovih motoa je priča o generalu de Gaulle, koji je bio veliki istoričar, iako je bio vojnik, ali u duši istoričar. On nikad nije govorio za Holandiju Pejba, kako je moderno ime. On je govorio Holland, kao što je govorio Louis XIV. Znači, čovjek potpuno utopljen u tradiciju. I znanja istorije je podigao Francusku iz pepela. Naravno, uz druge političke, moralne i druge kvalitete. Ali, kažem, oslonjena istoriju, ne može se bez toga. E sad, koju istoriju? Znači, to je naš problem. Ja kažem mojim prijateljima, jel da, kad dođe njih petoro, šestoro kod mene, mi smo svi kao prosvećeni, uglavnom iz kruga dvojke, dedinja, ne znam, sa Vračara i tako dalje. Mislim, to je neki ambijent u kome sam porastao. Evo, ja sad živim na Lionu kao raseljeno lice, jel da? Već 40 godina mimo svoje volje. I kad dođu kod mene, tako ja nešto posedimo i popričamo, ja onda uzmem šajkaču pa stavljam jednom i drugom i trećem, svakom od njih. I onda vidite kako kad im stavite šajkaču, oni se preobrazi. Oni postanu ono što mi zaista jesmo. Pa neće, znate, zato što je nekako su naučili da je sve tuđe bolje i lepše. Nama je uništena elita, nama je zatamnjena istorija i mi smo jedno meso kojim se manipulisalo. Jedno ljudsko meso bez svesti i ta je svest pravljena iznova. I to se primilo. Ja se sećam u gimnaziji još, ne znajući da ću biti istoričar, ali sam tada jako puno čitao. Imao sam dedu koji mi je sve objasnio dok sam bio još sasvim mali. Znate, vi kad odete danas u Republiku Srpsku, oni neće reći rekao mi je otac, majka, oni će reći rekao je meni deda. Kao u Crnoj Gori gde svi sve znaju, pa je opet krenulo naopako. I jer je i tamo bolševizam u Crnoj Gori, ja mislim, najdublje bio primljen. I da je dehristijanizacija bila uzela za prepašćujuće razmere. Zastrašujuće. Videli ste, u ostalom znamo svi, ako ne iz knjiga, onda iz priča, koliko je bio strašan građanski rat u Crnoj Gori. I onda vidimo zapravo da smo mi jedna, eksperimentom jednim, da kažemo inženjeringom, jelda, promenjena nam je svest. Mi smo postali Jugosloveni, desrbizovani Jugosloveni. Jugoslovenstvo je postalo nešto iznad i nešto šik, a srpstvo kao nešto primitivno, vezano za rakiju, kajmak, šajkaču, za nešto što je anahrono, nešto što vam ne služi na čast. Ja se sećam, sam bio profesor na Filozofskom fakultetu, predavač i predavao sam sociolozima našu ovu evropsku istoriju, ali sam onda gledao da udenem nešto od naše tradicije, pa im pričam onako ne bez entuzijazma o Slobodanu Jovanoviću, o Žujoviću, o Skerliću, o Stojanu Novakoviću, o tim velikanima koji su hodali Srbijom vo vreme ono, oni me gledaju belo. Ja kažem, pa znate, Srbija je bila, pa ovo, pa ono. Vidim da gubim kontakt. A ja, pošto sam dosta držao tih predavanja po Americi i Francuskoj, ja naučio sam da osetim kad publika prestane da vas prati i kad izgubite onu nit koja njih drži prikovanom za to što pričate. Ovo je godina 1997. ili 1998. Ja izađem posle i priđu mi deca nekih mojih prijatelja koja to studiraju i oni kažu, profesore, vi ste strašno pogrešili. Ja kažem, pa šta sam rekao? Pa kaže, vi nama pričate ushićeno o nekoj Srbiji iz, ne znam, 1903. ili 13. Kaže, za nas je Srbija prazna radnja, benzin u flašama, cigare koje se prodaju na kartonskim kutijama ispred kuće, jedna beda, plate od 10 maraka, to je Srbija koju mi znamo. I da ne pominjem sada političke likove iz tog doba, tu je bilo i stvarno karikaturalnih pojava koji danas, nažalost, su tu. I onda vidite da za njih je Srbija ovo nešto što znaju. Pre toga su živjeli u Jugoslaviji. Nisu se osjećali građanima Srbije. Kad su postali građani Srbije, počela je strašna nemaština, oskudica, sankcije, ratovi, smrt, beda, nemoral, korupcija. Sve to što je već postojalo, samo je sada u toj Srbiji pod embargom, pod Miloševićem, postalo nepodnošljivo.
U nastavku sa doktorom Dušanom Tojbatakovićem razgovaram i o tome šta nam sve zamagljuje identitet, koliko poznajemo svoju istoriju, može li se graditi budućnost bez svesti o prošlosti, odnosno znanja, i kako menjati, odnosno graditi svest.
Naša svest koju mi treba da menjamo je da radimo bolje, to uopšte nije sporno, da počnemo da cenimo rad i da steknemo realnu sliku sveta, a ne da živimo u iluzijama i da očekujemo samo privilegije bez ikakvog žrtvovanja. Ono što je veoma važno je da ta svest, jel da, protestantska koju bi mi trebalo da prihvatimo, je nešto što ne može da dođe samo. Tu opet nedostaje ona karika koja je najvažnija, to je istorija. To je ta tradicija koju smo mi zapostavili i danas na selima, po seoskim domaćinstvima, kada su tri generacije zajedno, kada nije prekinuto to odlaskom u grad, ako su tu deda, baba, otac, majka i unuci, to je bogata familija. Oni nemaju nikakav problem. Koliko god da imaju zemlje i šta god da proizvode. Jednostavno, oni ne mogu da propadnu. Oni treba mnogo da rade i da se dosta trude, ali da rade više nego ovi po gradovima koji su zadovoljni da ne rade, a da primaju 20 ili 30 hiljada. Jer oni nisu naučeni da rade, oni su naučeni da imaju privilegije. To je sad taj socijalistički manir, to nije samo kod nas, to je svuda gde je bio komunizam. To je isto i u Bugarskoj, u Rumuniji i drugde. Ali kažem, to nije ta svest koja nam je jedino potrebna. Ona je samo deo svesti koju mi treba ponovo da nađemo, da je učvrstimo, naravno prozračimo modernim savremenim idejama. Ne da joj menjamo smisao, nego da je osavremeni. I onda iz nje da dođe jedno osjećanje koje je u međuvremenu nestalo, da se ponosimo zemljom iz koje dolazimo. Ne može se cela država držati za jedan reket Novaka Đokovića. I na tome i na uspesima Tesle i Pupina pokušavati da se izgradi samo na tome ne može. Mora u svakom segmentu društva da dođe do te promene svesti. Kod nas je crkva veoma slaba, ona sada jeste prisutna, ali realno veoma slaba, u smislu uticaja na narod i u smislu vaspitavanja naroda. Porodice polako nestaju, sela se prazne mi smo u jednoj skoro bezizlaznoj situaciji. Znači, to je već sada crvena lampica kada se mora reagovati na mnogo načina, jer samo tako mi imamo šansu da preživimo u novim uslovima. Znate, ljudi pričaju bajke kako je bilo dobro pre 20-30 godina. Ja se baš nešto ne sjećam toga. Ja se ne sjećam tog slatkog života u toj meri. Sjećam se kako su neke ljude proganjali, sjećam se kako su ljudi išli u zatvor ako pričaju jedan bezazleni vic o Titu i Jovanki. Sjećam se kako je to pranje mozgova na partijskim sastancima uništavalo neke moje prijatelje. Jeste da je naš pasoš tada važio svuda i da se putovalo bolje. Mislim, nema poređenja, ali se promenio svet. Mi nećemo da shvatimo da se promenio svet. Ja imam prijatelje strance koji onako kad ih ja pustim da mi nešto kažu o Srbiji, ne zato što se slažem s njima, nego što hoću da vidim kako nas drugi vide. Oni mi kažu sledeće. Pa kaže, Srbi vole da ih lažu. Srbi vole da žive u iluziji. Srbi vole da glume da su najpametniji. A zapravo to je sve nedovoljno, jel da, koherentno, da bi se uzimalo za ozbiljno. Međutim, tu postoji jedan drugi sad problem, spoljni, jel da, ta oko menjanja svesti, jel da, sve se ne menja, ona se gradi. Ako vi pogrešno učite, ako vi nemate školu koja vrši odgovarajuću vaspitnu funkciju, porodica izgubila autoritet, crkva nema autoriteta. Mi smo prepušteni, jel da, tim, kako da kažem, otpadnim vodama zapada, subkulturi, podkulturi, koja zapravo stvara od zemlje reality i pokušava da nas svede na radnu snagu koja će raditi u jednom sad globalizovanom evropskom kontekstu. To naši ljudi ne razumeju. Oni misle da strane investicije dolaze da podignu našu privredu. Ne. Oni dolaze da iskoriste našu radnu snagu pošto je najjeftinija. Sutra, ako bi naše plate skočile, ne znam, tamo gde rade sada za 30.000 na 50, oni će da odu, zatvorit će fabriku pa će prebaciti u Moldaviju, gde će tamo svi raditi opet za 20.000 i tako dalje. Pa ako kad prođe Moldavija, odoše u Kazahstan i dalje u Aziju. U svakom slučaju, mi moramo da gradimo nešto iznutra, svoje. Nešto što će biti naša pokretačka snaga. Znate, Francuska je počivala na Peugeotu, Renaultu, na Totalu, na Michelinu. To su nacionalne firme. One su sada internacionalne. Ali dok su bile nacionalne, su bile to su porodične firme. To je postalo iz malih manufaktura koje su posle prerasle u velike biznise i koje su zapravo bile oslonac moći. Mi sad to ne možemo da dostignemo, ali možemo u nekom našem mikro okruženju da stvorimo jednu, rekao bih, poželjnu, pozitivnu atmosferu, da su promene moguće, da se rad isplati i da se poštenje isplati. Sve je to špekulacija na štetu države. Znači, država je jedini izvor novca. Pljačkanjem države se stvaraju bogatstva, tajkuni. A tako je cela Srbija osiromašena da bi se 20-ak tajkuna, koji su svi iz 90-ih godina, vozikali skupim jahtama po Jadranu, onda je to stvarno jedna velika tuga. Mi to ne znamo i ne vidimo, to se od nas krije. Vi imate medije koji ignorišu kulturu. To je prvi znak nestanka jednog naroda. Znate, identitet počiva na jeziku, pre svega. Onda na tradiciju. Mi smo odbacili ćirilicu, ne znamo svoju istoriju, ne poštujemo svoje velikane, ne poznajemo ih, sve tuđe nam je lepše. Pa ja se čudim da mi uopšte postojimo.
U Da, i dodaje dr. Dušan T. Bataković da bez poznavanja prošlosti teško da se možemo orijentisati u savremenosti, a još manje imati izgleda da se snađemo u budućnosti.
Ljudi koji ne znaju strane jezike, oni nikad neće shvatiti sve to oko sebe, jer ne umeju da se prebace u drugu perspektivu. Gledaju sve iz nekog ličnog interesa i taj naš šićarđijski, čaršijsko-cincarski način pristup politici je doveo do toga da nedostaje vizija, da nedostaje plan, nedostaje nešto što se podrazumeva. Kod nas se ništa osim krađe i korupcije ne podrazumeva i nerada. Podrazumeva se da je to sad normalno. Sa koliko sam ja narodnih poslanika govorio kritikujući neke pojave, kažu, ah, Srbija. Nemojte reko tako. Pa mi smo Srbija. Ne dozvoljavam da mi tako neko kaže. I vi ste Srbija, ja sam Srbija. Koja Srbija? Tih 5% koji kradu. Preko vlasti, preko financija, preko ekonomije, preko državnih firmi, preko lokalnih samouprava. Možda ih ima i 10%, možda ih ima i 20%, ali to očigledno nije većina naroda. U ovom narodu ima divnih ljudi, pametnih, kreativnih, sposobnih. Srbi su kreativan, originalan narod. Kod nas nema alternative, znate. Stavljaju se sva jaja u jednu korpu, ne postoji plan B, ni zašto. A da ne govorimo o nekom dugoročnom planu. Naša svest je kao protočni bojler. Sećanje doseže 3 nedelje unatrag, ako ne računamo onu idealizovanu bajkovitu sliku Titove Jugoslavije koja sad dobija mitske razmere. Znate, ovde žene nisu imale, do sredine 60-ih nije bilo najlon čarapa. Ljudi pamte samo dobro, ali to je vreme opšte modernizacije, to je svuda u svetu napredovalo, znate, televizor, grejanje, bojler, topla voda u svaku kuću. To je nešto što se desilo diljem Evrope, nije to samo bio fenomen u Titovu Jugoslaviji. Ona jeste bila bolja za radnike od Češke, Poljske ili Bugarske, da ne govorim o Rumuniji, ali mi zaboravamo ključnu stvar. Pa mi bi umirali od gladi da Tito nije otvorio granice i pustio 1,5 milion ljudi da izađe 66. do 70. Pa da ti ljudi nisu izdržavali svoje porodice. Znači, oni su odjednom četvrtinu Jugoslavije izdržavali. I onda je bilo tih zgodnih drugih pogodnosti kao izgradnja u državama trećeg sveta ili taj barter aranžmani sa Rusijom gde su oni plaćali dolarima po zvaničnom kursu, pa ste vi mogli na crnom tržištu da to upetostručite, udesetostručite i tako dalje. Mislim, mi nemamo realnu sliku ni sebe, ni prošlosti, ni jučerašnjice. Možemo ići napred ako se nađe tajna tačka i ako se oko nje okupi dovoljan broj ljudi koji će biti spreman da se 10 godina žrtvuje da bi se nešto pokrenulo s mesta. To ne možemo da budemo mi koji smo, kažem, bili Titovi pioniri. Poneko, naravno, će moći da svojim iskustvom, znanjem pripomogne, ali to mora da se uradi drugačije. Međutim, pošto je uništena škola, pošto je uništena porodica, pošto je crkva veoma slaba, što se tiče uticaja, osim ritualno, ne vidim za sada kako ćemo iz te vrlo teške situacije izaći. Znate, ono što nam pričaju u medijima nema mnogo veze sa realnošću. I narod je nekako isceđen, otupeo, izmoren sankcijama koje predugo traju, izmoren tim demonizacijama i stigmatizacijama koje nikako da prestanu. Jednostavno, čak se i boje da kažu da su Srbi, kao što je to bilo 90-ih. I mi smo upali u jedan začarani krug gde nisu postavljene ni granice ni pravila.
Dr. Dušan Bataković je objavio i priredio veći broj knjiga, monografija, zbornika, memoara, i građe i preko stotinu naučnih radova. Njegova istraživanja posvećena su srpsko-albanskim odnosima, proučavanju uticaja religije i ideologije na balkanske i južnoslavenske nacionalizme, evropskim okvirima srpske istorije, francusko-srpskim odnosima, kao i uticaju komunizma na razvoj Srbije. I zato s pravom i saznanjem uvek reaguje oštro na rečenicu koju sve češće čujemo: mi smo mali narod, mala zemlja.
A nismo nikako mali narod, mada drugi to pokušavaju da nam utuve u glavu i bombama ako treba. I jedan diplomata mi je rekao, kaže, vi Srbi budite malo više obični, nemoj da ste tako posebni, budite obični. Pa rekao, ako smo obični, onda više nismo Srbi, onda smo mi neko drugi. Ja ne kažem da je ta naša posebnost plodotvorna u svakom pravcu i u svakom smislu, ali znate, ako vi nemate nešto specifično što vas razdvaja od drugih naroda, onda vi niste narod. A ja mislim da je narod jedna zajednica koja je važna isto kao i porodica. Ona nije ono što bi mi hteli da bude, jedna proširena porodica, ali to je jedan okvir u kome se mi osjećamo kao svoj na svome. Jedan moj rođak koji je proveo na vrlo visokim položajima na zapadu kao uspešan čovek polovinu svog života od 96 godina, rekao mi je, znaš, kad si kod kuće hodaš s obe noge čvrsto. Jeste, blatnjavo je i mislim komšija ti već radi šta je već naviko, ali hodaš na obe noge. Kaže, mi ovde, on je živio na zapadu, kaže, skakućemo na jednoj nosi. Celo vreme. Nijednog trenutka se ne opušta. I čak i kad nas prihvate, to ima granice. I tako mi skakućemo, znate, ja gledam ove naše ljude u dijaspori, malo je tu srećnih i zadovoljnih. Srećni su i zadovoljni, možda oni koji su otišli kao veoma mladi i koji nisu, kako da kažem, skupili sve ove naše osobine originala koje nas čine različitim od drugih naroda i koji nisu u mentalitetu mi, nego su počeli u četvrtoj, petoj, osmoj godini negde u svetu da stasavaju i vi u onim formativnim godinama koje su doba adolescenstva i tako do 20 neke godine, kad dođete kasnije, onda je to teško. I to nikakav novac i finansijski uspeh ili poslovni uspeh ne može da nadoknadi. Ja to znam. I kad sam imao priliku da ostanem da živim u Francuskoj, kad sam tamo doktorirao, ja sam rešio da se vratim. Što zbog porodičnih razloga, ali što zbog, ili možda više od svega, zbog toga što sam smatrao da će ovde biti korisno da prenesem to što sam tamo naučio. Jer ja tamo njima nemam šta mnogo da kažem, osim po nešto o Srbiji, to sam već rekao, izašlo je već bilo nekoliko knjiga. Smatrao sam da ovde mogu da budem od veće koristi, kao što su to nekad radili Milovan Milovanović, Slobodan Jovanović, Skerlić, Bogdan Popović, Jovan Žujović. Znate, to su veličine u evropskim okvirima.
A od njih dr. Dušan T. Bataković posebno izdvaja Slobodana Jovanovića. Evo i zašto.
On ima najpotpuniji pogled, najmanje je politički obojen, najviše je kritičan prema svom narodu, sve iz ljubavi i brige. To je ono, sve me rane moga roda bole. I on ima i najveći talenat spisateljski. Odmah do njega je Ćorović, ali je Slobodan Jovanović išao u jednu vrstu dubine koja do sada kod nas nije zabeležena. I koji je toliko odskakao od sredine da je morao nekako loše da završi. Videli ste u knjizi, ja sam stavio onu kružnu ploču, tablu, ali ona je kružna svuda po Londonu, gde je on živao u izgnanstvu. Znači, najpametniji Srbin svoga doba, to je, da uzmemo možda u celom 20. veku, iz društvenih nauka. Čovek koji je umro u izgnanstvu živeći u jednom pansionu gde je plaćao tipa 20 evra mesečno, što znači da je bilo jako skromno, i koji je do poslednjeg dana pisao o srpskom nacionalnom karakteru i koji je ostavio 20 nepročitanih tomova. Znate, mi smo ga stavili na novčanicu od 5000 dinara, ja znam i ko je to uradio i kako do toga došlo. On je još uvijek bio ratni zločinac i rehabilitovan je mnogo kasnije. Ja se sećam, pomagao sam mom profesoru Radovanu Samadžiću i književnom kritičaru Žiki Stojkoviću kad su ta dela priređivana po prvi put posle rata 1990. Izašlo je 12 tomova ogromnih, jel da, to je realno jedno 25-30, i to je rasprodato zbog te fame o zabranjenom voću. To su knjige koje se ne čitaju. 4, 5, 10 generacija naših pravnika nije čula za njega osim Šapatom. I kako mi sada, posle tog strašnog diskontinuiteta, u stvari je komunizam diskontinuitet, znaš, sa našom istorijom, tu je prekinuta ta pupčana veza, taj krvotok koji nas vezuje za našu istoriju iz koga se mi obnavljamo. Ako se mi ne obnavljamo, nego tražimo neke druge uzore, onda završite u reality, onda vam nema spasa. I ja se borim protiv tog zaborava tako što vraćam sve te velikane u život, pokušavajući da ih kroz moje eseje i studije učinim zanimljivim današnjim generacijama, ne bi li ih postakao da krenu da ih ponovo čitaju i proučavaju i da onda, inspirišući se njihovim idejama i njihovim delima, a tu ima i zaista besmrtnih poruka, nađu ne samo utehu, nego i posticaj da i sami nešto u tom smislu pokrenu.
O Slobodanu Jovanoviću Dušan Tebataković je pisao i u knjizi Dešifrovanje prošlosti, to je zbirka istoriografskih ogleda o tumačenjima krupnih istorijskih događaja, i svakako posebno mesto zauzima i odnos prema Evropi.
Smatram da je Evropska unija, ona od pre 90. godine, ili da kažemo ova iz 90. ako stavimo u stranu to šta su nama radili kao članovi NATO-a, znate, oni su pre podne, mi mirotvorci Evropljani, popodne su NATO koji će vas bombardovati. Tako da se to je Janus sa dva lica. Ja pitam, da li je Evropska unija najveći mirovni projekt u istoriji Evrope? Jeste. Kako vas nije sramota, bombardujete gradove po Srbiji na onaj zverski, divljački način. I još uživate u tome. Rušite mostove ljudima koji ne mogu da dođu do kuće preko reke. Onda se oni zbune. Možete reći pre podne da budete NATO, popodne Evropska unija. U Francuskoj kažu pompier piroman, vatrogasac piroman. Znate, jak to kažem, Janu sa dva lica. Mislim, da li smo mi tu dihotomiju proučavali do sada? Nismo. I uvek na kraju prevlada interes velikih sila. Drugo, mi imamo tu lošu naviku da se merimo sa velikim. Pa ne možemo mi se merimo sa Francuskom ili Engleskom, čak ni sa Španijom ili Italijom. Da ne govorim o Francuskoj, čak ni sa Belgijom i Holandijom, to sve kolonijalne sile. To je nataloženo bogatstvo stotinama godina. Nije samo, jeste tu protestantska etika mnogo značila i uticala, ali je sve to, jel da, to je iznad naših mogućnosti. Kad su oni bile kolonijalne sile, mi smo bili roblje, ali bukvalno roblje. Znate, u Beogradu je bilo pre 150 godina 45 džamije. Znate, od Kalemegdana do Slavije ih je bilo 30. Da. Na Dorćolu 15. Znate, mahala bilo. Blato do kolena. Pod knezom Milošem i pod knezom Mihajlom. Pa da li znate da 1860. godine nije mogao Beograđanin iz knez Mihajlove da siđe dole do Savskog pristaništa? nego je morao da Turcima podmiti, pa preko Jevreja da prebaci robu, tu je bila granica carstva. Znači, mislim, mi ne znamo odakle smo krenuli i dokle smo stigli. To veliko delo tih generacija koji su nas od pašaluka pretvorili u modernu državu do 1914. To je bez premca u našoj istoriji.
To je zlatno doba.
Jeste, to je zlatno doba zato što je to kulturni uspon bez presedana. Jedna eksplozija energije, optimizma. Znate da vi u 10 godina imate jedan državni prevrat i smenu dinastije. Onda bojkot Srbije dug 3 godine zbog krvave smene na prestolu, ubistva. Kako to kod nas uvek ide po negativnom, najgorem scenariju, jel da Draga i Aleksandar su da bi svi zaverenici bili podjednako krivi, morao je svako da ih probode mačem, pa su ih onda prebacili preko ograde konaka, znate, onda su oni polugoli ležali, to se snimalo, pričalo, to je brujala Evropa. Ili je Rusija bila zaštitnik naše autonomije, u prvom ustanku smo mi izabrali Rusiju, sukobljavajući se tako de facto sa svima ostalima, jer su oni, ma kako da im je Rusija povremeno bila saveznica, carska Rusija, oni su podozrevali od njenog uticaja silaska na topla mora, Mediteran, pretenzije na Carigrad. To je sve nešto što je pojava dugog trajanja. Da koristim sad ovaj već banalizovani izraz iz dela Fernana Brodela. Malo šta se menja pod kapom nebeskom, napreduje tehnologija. Ali se karakteri i odnosi nasleđeni iz prošlosti manje više menjaju. Jedina je smena bila to što više nije engleska velika sila, nego je to Amerika. Pa sada Englezi rade prljave poslove za Amerikance, kao što su nekada Holanđani radili za Engleze, na primjer. Tako da vi kad znate istoriju, onda vas neke stvari ne bi začudili.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora pod zidom. Trube u čast, zvone na uzbunu.
11 časova i 42 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik je istoričar i diplomata Dušan T. Bataković. Kada pišete o Radovanu Samardžiću, vi kažete da je on uočavao one pojave koje epohi daju pečat. Našoj epohi koje pojave daju pečat?
Mi smo danas u virtuelnoj stvarnosti. Znači, nije život ono što zapravo jeste, nego je ono što nam se nudi kao televizijska slika, kao slika sa društvenih mreža, ta iluzija drugarstva preko Facebooka. To jeste neki kontakt, ali to ne može zameniti pravo prijateljstvo. I u stvari danas je sve percepcija, nije važno šta jeste, nego kako se na to gleda i kako se tumači. I vi onda usvajate tu priču i vi ste onda podeljena ličnost. Jer ne znate šta je svet u kome živite, bombardovani ste informacijama minut dva, svaki sat vremena i vi jednostavno otupite prvo od previše informacija, drugo od previše loših informacija, treće od iskrivljenih odnosno dezinformacija, tako da vi ne možete da realno sagledate ni svet oko sebe, ni svoju sredinu, osim kad se nađete na ulici i suočite se na poslu ili negde gde radite sa brutalnom realnošću. Ali realno uzev, vama se čini da vam je nešto oduzeto i uskraćeno, a ne znate kako se tome suprotstaviti. Onda se čovjek osjeti nemoćnim i tako nemoćan polako prihvata tu percepciju kao da je realnost. A to je izraz nemoći i propasti. Kad ljudi dođu kod mene, malo ih i iznenadi previše knjiga i poluorijentalni ambijent koji ja jako volim. Jako sam dete rock'n'rolla. Tako da, znate, ima mesta za sve dobre stvari. Ali ako radite ono što volite, ja imam tu sreću, onda ste vi već veoma uspešna osoba sama sa sobom. A da li će to imati neko šire značenje i neku društvenu vrednost, to će vreme kao pravo rešeto prosuditi. Majstorsko rešeto prosuditi. To znači vernost. Znate, bila je jedna parola koja je trebalo da stoji na francuskom institutu, odnosno francuskom kulturnom centru koji je trebao da bude otvoren 1940. pa do toga nije došlo zato što je Francuska napadnuta i kapitulirala pred Hitlerom i trebalo je da ima kao moto vernost za vernost. Znači, prijatelji se nalaze po sklonostima, afinitetima, po tome što dele neke moralne vertikale zajedno, ali ta jedna vrsta odanosti prijateljima za mene je od neocenjivog značaja. To jednostavno nema nikakvu cenu. Ja sam srećen što imam više od 5 prijatelja. Bliskih, to je prosto neverovatno. Ljudi koji ja mogu se obratim, nažalost, evo, dvoje su umrli u posljednje godinu dana i ja to ne mogu da prežalim. Ne mogu. Velike su to nepravde. Jedan je mlađi čovjek od mene, drugi malo stariji. Ja, jedan je Grk, drugi je Srbin iz Kanade. Divni ljudi. Čija mi je reč značila kao kad vam život daju. Znate, ja sam imao i teških operacija i bajpaseva i čuda. Davali su mi po 7 dana života, pa sam veštinom naših sjajnih, da kažem, hirurga iz ratne epohe preživeo. Čak i na zapadu su govorili da neću. I onda otkrijete zapravo koliko je važno prijateljstvo. Tu vidite da je u stvari jedino na što se kod nas možete pouzdati, Njegoševa mudrost. Nije slučajno, rekao Miloš Crnjanski, ako sve nestane, ostaće gorski vijenac. Tako da, na tom vrelu mudrosti, da počnemo da gradimo novu moralnu vertikalu, ali da se taj kulturni obrazac, kako ga je nazivao taj model, odnosno obrazac kulturni koji je kao imperativ nametao Slobodan Jovanović, da krenemo od toga. Pa onda malim korakom, onako kako je Vuk Karadžić govorio, nek uradi svako koliko može, pa narod neće propasti. Eto toliko.
Da, eto toliko u ovom izdanju emisije Agora od Dušana T. Batakovića u specijalnom razgovoru posvećenom našem identitetu, razgovor koji smo i planirali upravo za ovaj dan.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Solaris.
Solaris.
saznanja.
U svetu nauke.
Nedeljom u 15 časova.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. O kvalitetu tona brinula je Vesna Tošović. Slušali ste i ove subote sjajnu muziku i izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević, organizator emisije Verica Gajević. Moje ime je Snežana Bićanin. Želimo vam svako dobro i srećan praznik još jednom.
Sad nemoj ništa da mi govori, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš. Učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa. Od kada što